Latgalē tradicionāli taisa podus, bet kuldīgā lēkājot zivis un stāstot zilus brīnumus. Mēs gribētu saņemt arī kādu apliecinājumu tieši no kuldīgas un esam sazinājušies ar Inu Celitāni. Labdien! Ina, vai jūs mūs dzirdat? Halo, Ina!
Ina šobrīd varbūt zivis ķer.
Un ventiņu stāstniecam zāļus jau Līgu Reiteri. Sveicināt, Līga!
Sveik būšana!
Sveik būšana, Līga mūs vismaz dzird. Jā, sveicināt. Mēs zinām, ka jau vakar vakarā ir sācies lielais Kurzemes stāstnieku festivāls Zivu Zup, un pašlaik kuldīgā lec arī zivis, un tiek atklāts lielizmēra vides objekts teleports. Līga, bet nu izstāstiet, ko jūs redzējāt un dzirdējāt. Varbūt mums ir nepareizas ziņas te tai Rīgā.
Es varu pateikt vien. Paldies Dievam, tas līmenis upē ir krities. Un mēs varam redzēt, ka tas zujas pret to strāvu un paldinams pārpatu rumbari lec. Izgājuši nedēļ, ka es atbraucu šo ar klīmenis, bija tik nebriesmīgi augsts, ka es domāju, ka tas zujas pārpeldēs rumbai pārpret strāvu, mēs neko neredzēs. Patiesība ir, ka zivs lido, lec uz nebēdz, zujas ir kā bruģis, makšinieki saķēruši vannam, gaida lielos svēršanu un dišākais lomas tik stātniekiem, un tā mēs taisīs zujas upu un stāst. Būs pret zupu jāvaina. Un tad nu katrs, kas nav uz mutu krits, varēs dabat noprolēt rentiņu zuļu sievas vārīt zupu pret savu stāstu.
Es sapratu.
Jūs tik tā ir Rīga, vajadzēja braukt šorku, tu zini, katra gada bijis garsīgs.
Jā, mēs jau zinām, mēs vienu gadu bijām un nogaršojām un to stāstu ar klausījāmies, bet mēs nevaram paspēt izskriet, jo mēs šonadēļ to vien daram, kā skrienam pa Latviju. Tā kā.
Līga, jūs brīdinājat mums pirms kādu brītiņu, ka jūs pēc 15 minūtēm dabūsit tās zivis. Vai tā ir tiesa?
Jā.
Ko darīsit?
Es jau te večiem ir kāds, veči te ir tā, ka mums.
Nu, ko darīsit ar tām zivīm? Cik daudz, ja cerat dabūt?
Es domāju, ka pusi vanna būs, jo katru gadu tā ir bijis.
Un tā zupa pēc tam?
Jā, kā jūs domā, lielākais svars, kāds te būs kopsvara, ko?
Nā, es nezinu, tur jau vīri runā laikam par to svaru, ne?
Otrs kilo pa dižāko mēžu vinnu šobrīd iet, bet to mēs nemaz nezinu, kāds būs dižākais kopsvars, kas būs galvenais vinnetais.
Bet Zigfrīdam te bija jautājums, vai nav pa augstu tām zivīm, ne?
Kas? Nē, ne par augstu, zini.
Paldies, Līga. Ina, vai jūs mūs dzirdat, lūdzu?
Ina, jo projām mūs
diemžēl necīt. Tur kaut kas ir noticis, tā jau gadās.
Nu, tā gadās. Mūs brīdināja abas dāmas, ka viņām jau pūs 12. Ir visādas darīšanas, un jau pūs 12. Notiks dziedāšana, spēlēšana, un kā mēs sapratām, Līga Reita ir gaita pūs 12.
Bet iedomājies, ja nu kādas zivs ielēc telefonā Inai? Nu, vienāk mēs sūtam sveicienu stāstniekiem uz Kurzemi, jo Zivzupa tiešām tur ir laba, un stāsti ir labi, un tur ir gan ārzemju viesi, stāstnieki no Spānijas un stāstnieks no Igaunijas, gan Kurzemes stāstnieki. Nu, tur notiek Zivzupa, un tur arī būs, es saprotu, ka tas jaunais vides objekts, ko varēs apskatīt teleports, ko ir veidojis telnieks Gļebs Pantiļejevs un arhitekts Andris Veidemanis, un viņiem abiem ir bijis mērķis radīt zinātniski fantastisku vēstures simulāciju par godu hercoga Jēkaba 400. dzimšanas dienai.
Jā, un iespējams, ka arī tie cilvēki, kas šodien tomēr to laikapstākļu dēļ, tā kā tos darbus saraus tal kā kopjot mūsu skaistu zemi, iespējams, varēs sevi apbalvot arī dodoties uz kādu no notikumiem, kāpēc tā nevarētu būt kuldīgi, jo zivis upa tādās darba dienas noslēgumā ir brīnišķīgs.
Nu jā, tās zivis jau lido, laikam tā diezgan.
Nu, zivis kaut kā nereaģē ne uz talku, ne uz sliktiem laikam stākļiem.
Zivis tik lido, bet, nu redz, Līga prasīja, kāpēc mēs neesam kuldīgā. Mēs jau labprāt būtu, bet tad mums vajadzētu tādu pārvietojumu studiju, kur esam no turienes raidam visu laiku. Mēs esam domājuši, ka tā būtu tāda laba doma, bet es nezinu, kā mūsu tehniskie priekšnieki uz to skatītos.
Klaidoņu raidījums.